Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Aktuality moudrého investora. Dnes je tu se mnou Dominik Krampla, kolega z našeho analytického týmu. Dominiku, vítej.
Ahoj Pavle, děkuji za pozvání.
I dnes si budeme povídat o problematice investování, budeme řešit problematiku jak veřejných kapitálových trhů, tak se budeme věnovat světu alternativních investic a podíváme se do světa zahraničních privátních bank. Dominiku, my v našich investičních strategiích pro naše klienty velmi rádi a velmi často kombinujeme investiční svět veřejných kapitálových trhů se světem alternativních investic, nejčastěji reprezentovaným světem private equity fondů. Mm-hmm. Co mě jako investorovi, který má kapitál v řádu stovek milionů korun a přemýšlím nad tím kapitálem dlouhodobě v rámci správy rodinného majetku, tak co mi kombinace těchto dvou investičních světů vlastně má přinést?
To je dobrá otázka. V podstatě existuje něco jako magický trojúhelník, kde vlastně říkáme, že vyšší výnos je spojený z pravidla s vyšším rizikem, což je, tahle poučka je určitě pravdivá, ale platí vlastně pro daný instrument. Co vlastně s klienty děláme, tak na bázi celé investiční strategie cílíme na maximální výnos s přiměřeným rizikem a s dostatečnou likviditou. A tohle je právě něco, co jsme schopni zajistit pouze, pokud budeme kombinovat oba ty světy, jak veřejné, tak i soukromé trhy.
Já tě asi doplním, protože já tam vnímám za sebe největší přidanou hodnotu v tom, že se snažíme vytěžit ty nejzajímavější přidané hodnoty, ty nejzajímavější příležitosti, jak na tom veřejném trhu, tak v tom světě soukromého kapitálu, v tom světě private equity. Zároveň, tak jak jsi to velmi trefně poznamenal, každý ten svět je jiný, je odlišný, chová se odlišně. A pro ten svět soukromého kapitálu je typické, že ten kapitál, který tam investují, tak je alokován, je zafixován na nějakou dobu, ale na druhou stranu má potenciál mi přinést výrazně větší výnos.
Přesně tak.
Proti tomu veřejné trhy mají obrovskou výhodu v tom, že jsou absolutně likvidní a když potřebují, tak si pro ten kapitál můžu kdykoliv přijít a můžu tam dělat rychlé změny. Možná pojďme zůstat ještě trošku víc v detailu u rolí těch jednotlivých částí. Mm-hmm. A co všechno nám přináší v té komplexní investiční strategii ten svět veřejného kapitálu, veřejné kapitálové trhy, burzy, akcie, ETF fondy, dluhopisy? Proč tam vlastně do té strategie patří a co je ta jejich největší přidaná hodnota?
Jak jsi zmínil, určitě to likvidita, kdykoliv mít možnost kdykoliv zasáhnout do toho portfolia, činit úpravy ze dne na den. A pro nás další klíčová hodnota, kterou vlastně dennodenně využíváme, je v podstatě zástavní hodnota v té naší celé investiční strategii. V podstatě to portfolio, které naši klienti mají ve švýcarských a amerických privátních bankách, tak ta banka oceňuje určitou hodnotou loan to value, zástavní hodnota celého portfolia a v podstatě ty veřejné trhy právě z většiny určují to, kolik je vlastně schopen investor v rámci lombardního úvěru čerpat.
Ty jsi říkal proti tomu, že na druhou stranu je specifické pro ty veřejné kapitálové trhy, že jsou velmi volatilní. Působí tam nejenom reálné ocenění hodnoty těch podkladových aktiv, tým je tomu jednotlivých firm, když se budeme bavit o akciovém trhu, ale hodně tam působí psychologie. Když to vezmu z pohledu dlouhodobého řízení té strategie, tak v určité fázi je to nevýhodou, v určité fázi ale je to velmi zajímavou výhodou. Tu nevýhodu tu spatřuji primárně v tom, že může to jít k propadu kapitálových trhů v momentu, kdy si investor potřebuje přijít pro nějakou hotovost. Na druhou stranu tam pro něho máme řešení v podobě toho lombardního financování. Na druhou stranu ten propad můžeme vnímat také velmi pozitivně, protože v ten moment se nám otevírají velmi zajímavé investiční příležitosti a můžeme na veřejných trzích investovat za velmi zajímavé ceny. Jak je to s tou volatilitou v tom druhém světě, v tom světě private equity? Je tam také tak výrazná, jako třeba na veřejných burzách?
Není. Už jenom tím, že vlastně přecenění těch private equity fondů neprobíhá denně, probíhá na měsíční, ale zpravidla na kvartální bázi, tak ty výkyvy tam nejsme schopni vlastně na těch denních pohybech zachytit. Existuje něco jako pojem zkreslená volatilita, kdy vlastně ta transparentnost za těch private equity fondů není tak velká, ale minimálně na té kvartální frekvenci je. A zase tady platí, všechno má své výhody i nevýhody. V podstatě mě jako dlouhodobého investora zase tak nezajímá, že to nevidím na té denní bázi, protože investuju na desítky let a v podstatě určitou výhodu spatřuju v tom, že pro některé investory, kteří neradi vidí velké poklesy v těch svých portfoliích, tak vlastně je to určitým způsobem jako emočně chrání.
Když bych to měl celé zhrnout a podívám se tedy na tu domnělou investiční strategii z nějakého nadhledu a kombinuji ten svět veřejných trhů a soukromého kapitálu, pak mi tam teda jeden svět přináší stabilitu, přináší mi potenciál velmi vysokého výnosu a ten druhý svět mi přináší likviditu a samozřejmě potenciálně zajímavý výnos také. A pokud je ten kapitál dostatečně velký, tak můžeme se tam bavit také o nějaké základní části, která je koncipována jako ochranná strategie a zbývající část toho kapitálu můžeme investovat velmi dynamicky a v obou těch světech se velmi zajímavě prolíná. Našli bychom nějaké optimální rozložení, jakou část toho investičního kapitálu směřovat do těch veřejných trhů a jakou do toho světa private equity?
Určitě je to velmi individuální a právě na bude záležet na tom konkrétním investorovi, na jeho konkrétních očekáváních a konkrétních cílech, co od toho majetku očekává. Ale zpravidla si myslím, že vhodná alokace je zhruba 50-50, možná s mírným přesahem do veřejného trhu.
Když se znovu podívám na tu komplexní strategii z nadhledu a na komplexní strategii, kde kombinují oba ty dva světy, tak spousta lidí pořád je pro ně svět private equity velkou neznámou, z čehož plynou velké obavy. A na druhou stranu, pokud začnu pracovat i se světem private equity, tak vlastně získávám obrovskou výhodu nejen v tom, co jsme říkali, ale už jenom v té základní diverzifikaci. Protože jeden svět je na těch veřejných trzích, ale úplně jiná část ekonomiky je právě mimo veřejné trhy a tam se soustředí investiční společnosti ze světa private equity. Takže ta diverzifikace je obrovskou přidanou hodnotou. Ale i uvnitř těch jednotlivých částí je potřeba samozřejmě tu strategii velmi, velmi pečlivě diverzifikovat. A co jsou ty základní klíče, do čeho všeho se dá třeba v tom světě private equity diverzifikovat, nebo jak se na tu diverzifikaci dívat?
Skvělá otázka. Diverzifikovat se dá různými způsoby, stejně jako v prostředí veřejného trhu existují různé sektory, různé strategie a rovněž co není u veřejného trhu, tak jsou v podstatě vstupní body. Vstupním bodem tady myslím rok toho fondu, ve kterém investuje, takzvané vintage years. A co děláme, tak určitě je důležité neinvestovat všechen kapitál v jednom roce nebo ve dvou, ale optimálně ho diverzifikovat do několika a každý rok investovat do vintage years, aby jsme třeba zamezili právě tomu, že za 10 let bude private equity fond exitovat a z důvodu nějakého ekonomického cyklu nebudou výhodné podmínky na trhu a v podstatě tím, že v tom portfoliu je několik fondů zainvestovaných v průběhu několika let, tak tohle riziko jsme schopni téměř eliminovat.
A ty se dotkl rizikovosti světa private equity a velmi často je právě svět private equity jako určité synonymum pro rizikové investice. A na druhou stranu je potřeba si pojmenovat, o jakém riziku se vlastně bavíme. A když se podívám na investiční svět, tak můžeme pojmenovat dvě klíčová nebo dvě základní rizika. Riziko nevratné ztráty investovaných peněz a riziko volatility. A tu volatilitu ty už si popsal a ten rozdíl mezi veřejným trhem a světem private equity a tady vlastně je to riziko výrazně menší než na veřejných trzích. A vysvětlil si proč. A co se týká rizika nevratné ztráty investovaného kapitálu, tak jsou nějaké základní mechanismy, kterými můžu tohle riziko také velmi, velmi dobře eliminovat. A největší doporučení je neinvestovat do nově vzniklých nebo nedávno vzniklých investičních společností, které přichází na trh se svým prvním, možná druhým fondem a které za sebou nemají dostatečnou historii a většinou za nimi ani nestojí dostatečně kvalitní a erudovaný manažerský tým. A oproti tomu můžu vybírat mezi globálními investičními společnostmi, které jsou na trhu 25, 30, některé 40 roků a vydali už třeba 12., 13., 14. generaci stejně zaměřeného, stejně zacíleného fondu. Jsem schopný se podívat na nějakou historii, na nějakou výkonnost. Vidím, jaké zkušenosti má ten manažerský tým, vidím, jakých výsledků v minulosti dosahoval. A tady podle těchto kritérií můžu velmi dobře eliminovat riziko, že přijdu o investovaný kapitál. Když bych tohle povídání měl vztáhnout na nějaký modelový příklad. Pojďme si dát modelový příklad. Když za námi přijde potenciální investor, který řekne, nebo který nám dá jednoznačné zadání, exitoval jsem firmu nebo nějaký soubor nemovitostí v hodnotě třeba 350 milionů korun. A jak to vlastně bude probíhat, velmi zjednodušeně, co bude to klíč, co budou ty klíčové prvky a jak potom bude probíhat to zainvestování v kombinaci těch dvou světů, kde vlastně začínáme s tím investorem?
Přeskočím to, že tomu všemu předcházelo úvodní setkání, kdy jsme se vlastně sedli s investorem, probrali, co od nás očekává, jak mu můžeme pomoci, a vlastně následující schůzka je pro nás velmi klíčová. Jedná se o detailní sběr dat, co investor vlastně očekává od té strategie, od toho majetku, jaké jsou jeho cíle na následující roky, jak krátkodobé, tak i dlouhodobé. A je to vlastně takový podklad pro ten investment policy statement, který je vlastně výchozí bod celé té investiční strategie. Máme tady zpracovaný tenhle soubor, tenhle dokument, a začínáme tvořit tu strategii. Můžeme to vlastně celou tu strategii rozdělit na tu investiční část, kde vlastně bude to prostředí veřejného trhu a prostředí soukromého trhu. Ještě bych tam přidal jednu část, kterou vlastně nazýváme lombardní financování jako klíč celé téhle strategie, který vlastně ještě detailně rozebereme později, a to je princip cross-pledge.
Zůstaneme tady chvilku u toho veřejného kapitálového trhu. Samozřejmě je to modelový příklad, takže máme v hlavě nějakou představu ohledně rizikového potenciálu klienta, ohledně jeho nastavení a tak dále. A v každém případě ten veřejný kapitálový trh můžeme rozdělit do takových třech samostatných celků. A každý z nich má jinou roli v té strategii. Jeden celek má roli stabilizační, jsou to investiční nástroje, které mají za cíl eliminovat případný propad v době ekonomických krizí nebo v době globálních propadů trhu. A druhá část té strategie má roli diverzifikační, kdy se snažíme vyhledávat nějaké zajímavé příležitosti s potenciálem 5 až 10 let. Může to být v současnosti třeba pro konkrétní představu japonský akciový trh. Můžou to být hodnotové akcie, které mají jak tu stabilizační roli, tak performují velmi dobře v době vyšších úrokových sazeb. A pak je tam třetí velmi důležitá složka, která je orientovaná na velmi vysoký výnos. A tam se můžeme bavit třeba o trhu Nasdaq, o technologiích, o segmentu, který je zacílený na umělou inteligenci, automatizaci, robotizaci a podobné specificky zaměřené investice, které budou na jednu stranu pravděpodobně velmi volatilní, ale v tom dlouhodobém horizontu mají potenciál přinést investorovi velmi zajímavý výnos. To je ta primární strategie nebo rozložení toho kapitálu na těch veřejných trzích. Nutno dodat, že nikdy neinvestujeme celý ten kapitál najednou, ale samozřejmě postupně rozkládáme to zainvestovávání v čase. Pokud se jedná o investora, jak jsme představili v tom modulovém případě, který bude mít každý rok nový kapitál z fungující firmy, tak to samozřejmě velmi dobře nahrává tomu postupnému rozainvestovávání a budování toho investičního kapitálu.
Co se týče toho ETF portfolia nebo akciového portfolia na tom veřejném trhu, tak tam děláme poměrně detailní analýzu, jak se to portfolio chová. Dokážeš divákům popsat ten proces, co všechno vlastně zkoumáme v rámci toho veřejného trhu?
Je to jeden z klíčových faktorů, který má dopad právě třeba do té problematiky lombardního financování. Ale my potřebujeme vidět, jak se to investiční portfolio bude chovat v různých scénářích. Takže si sestavíme investiční portfolio s většinou, tak jak jsi říkal, z ETF fondů, občas doplněno konkrétními akciovými tituly. A uděláme si jednak backtest, jak by se takhle sestavené portfolio chovalo například v době technologické krize na přelomu tisíciletí, v době finanční krize v letech 2007-2008, v době Brexitu. případně jiných konkrétních situací. Zároveň si děláme stres testy, jak by se chovalo tohle portfolio v budoucnosti při očekávaných různých scénářích. Různých scénářích například další zintenzivnění celní války, při scénářích nějaké nové globální finanční krize a tak dále, a tak dále. Proč to děláme? Potřebujeme zjistit ideálně maximální možný propad, který takhle sestavené strategie, takhle sestavené portfolio zažilo v minulosti a jak v těch nejpravděpodobnějších scénářích do budoucna se bude chovat. Samozřejmě to, že se to portfolio chovalo nějak třeba ve finanční krizi, tak neznamená, že se stejně bude chovat v podobném způsobem se chovající nové finanční krizi. Protože pokud mám postavenou investiční strategii na indexových investicích, na indexových ETF, tak pro zjednodušení, když si vezmu jenom index S&P 500, tak struktura toho indexu S&P 500 před 15 lety byla úplně jiná než dnes. Takže nejde to brát, že se tohle portfolio chovalo ve finanční krizi takhle, tudíž se v podobné krizi bude chovat úplně stejně. Je potřeba tam brát v potaz tu nové prostředí, nové geopolitické, makroekonomické prostředí, ve kterém se vyskytujeme, ve kterém se chováme.
Zmiňovala jsi vlastně tři složky v rámci toho portfolia. Stabilizace, diverzifikace a růst. Dokážeš říct číslo, jak se běžně takové portfolio pohybuje v rámci té zástavní hodnoty pro čerpání lombardního úvěru?
Velmi často se pohybujeme někde na úrovni 75%. Že hodnota té investiční strategie, se ocení ze strany banky té investiční strategie, je na úrovni 75% a takovouhle výši, až takovouhle výši úvěru je ochotná banka poskytnout. Mm-hmm.
Popsali jsme si teda prostředí toho veřejného trhu, jak budeme investovat. Co to prostředí toho soukromého trhu?
Je velmi specifické. A možná pro pochopení, jak k té strategii přistupujeme, jak budujeme to investiční portfolio ve světě private equity, tak je potřeba si ještě rozlišit dva takové základní typy fondů, se kterými můžeme pracovat. Jeden je ten možná typický, obvyklý, nejznámější uzavřený fond, kdy investor sjedná investici do nového investičního fondu z pravidla na dobu 10 let a ví, že ten jeho kapitál, který chce zainvestovat, tak se neinvestuje najednou, ale zpravidla se postupně svolává do toho fondu, takže není to stejné, jako když si nakoupím akcie na burze, že rovnou můžu zainvestovat celý kapitál. Ne, zainvestovávám postupně. Stejně tak na konci není to o tom, že dostanu v poslední den existence toho fondu celý kapitál zpět, ale už ho dostávám v předchozích letech postupně vyplácený. To je jeden charakter fondů. A vedle nich ale pracujeme s jiným typem, říká se jim různě, někdy evergreen, někdy open-ended, někdy semi-liquid. Jsou to fondy, které jsou otevírány de facto s nekonečným horizontem. A já tam mohu zainvestovat okamžitě celý kapitál, který chci do tohohle fondu alokovat, celý ten kapitál mi okamžitě pracuje. A nemám dopředu z té definovaný horizont, jak dlouho tam ten kapitál chce nechat zainvestovaný. Samozřejmě vesměs se bavíme o dlouhodobých pozicích, o dlouhodobých investicích, ale je pro mě zajímavé, že většinou v kvartálním režimu, u některých fondů v měsíčním režimu, mohu z těch fondů vystupovat. Jsou výrazně likvidnější než ty typické desetileté. A proč to vlastně říkám? Oni se tyhle dva světy zase velmi dobře propojují, velmi dobře doplňují. Ty jsi už před chvílí říkal o tom, že je dobré zainvestovávat do světa private equity postupně v čase. Do jednotlivých vintage years a tak dále. Ale pokud bych s tím kapitálem čekal a měl ho uložený někde na depozitních produktech, tak tím přicházím o zbytečné výnosy. Kdyby na těch depozitních produktech čekali, až pro ně přijde ta správná chvíle pro zainvestování. Proto v tuhle chvíli připadají na řadu ty semilikvidní, ty otevřené fondy, do kterých mohou zainvestovat celý ten kapitál a bude ten kapitál okamžitě pracovat. A postupně v čase, tak jak v jednotlivých letech, budu upisovat nové investiční fondy, ty desetileté, ty uzavřené, a budu budovat tu diversifikovanou investiční strategii v těch uzavřených fondech, tak začnu přesouvat z těch otevřených fondů kapitál do těch uzavřených desetiletých. Tím, se tady bavíme o investorech opravdu s velmi dlouhým investičním horizontem, z pravidla mezigeneračním investičním horizontem, tak můžeme tady vytvořit jeden mechanismus, kterému říkáme perpetuum mobile. A to je o tom, že do tohohle mechanismu já vlastně zainvestovávám nový kapitál pouze v prvních 7, 8, možná 9, 10 letech, podle toho, jak se ty jednotlivé investiční fondy chovají. Ale v tom horizontu 7 až 10 let už dostávám ten kapitál zpět a už tam další nový kapitál přiinvestovávat nemusím, protože už se z toho stává takové opakující se investování. Samozřejmě mohu nový kapitál přiinvestovat a navyšovat celou tu hodnotu, ale není to potřeba.
Navážu na heslem, který často říkáme, nečinný kapitál je ztracený kapitál. A v podstatě zmiňoval si capital commitments. V podstatě investor se zavazuje vložit do toho fondu kapitál, když o něj fond požádá. Jakým způsobem za tady tohle řešit, že v podstatě přece investor nebude čekat se 100 000 dolary na účtě, než si pro ně fond přijde. Jak zajistíme tady tohle, že ten kapitál bude stále pracovat?
Je to jeden z těch nejklíčovějších prvků té celkové strategie, proto je potřeba se na to dívat jako na celek a nevnímat investici do private equity jako do jednoho fondu, kde takhle kapitál leží. A to řízení toku kapitálu je jeden z nejklíčovějších faktorů celé té investiční strategie. A zase, když se budu držet toho našeho modelového příkladu, tak aby nám právě ten kapitál nečinně neležel, tak v první fázi ho celý alokujeme do buď veřejného kapitálového trhu, nebo do těch otevřených fondů ve světě private equity. A v momentu, kdy podepisujeme první desetileté fondy a přichází první takzvané svolávání kapitálu, kdy mám první část těch prostředků přesouvat do těch uzavřených fondů, tak si můžu pomoct velmi jednoduše právě tím lombardním úvěrem. Je to nejlepší nástroj nebo skvělý nástroj na to, aby mi právě zbytečně někde neležel vlastní kapitál, možná za pár procent na nějakým spořícím účtu nebo na podobném instrumentu, ale abych mohl s tím kapitálem efektivně pracovat. V určité fázi také můžeme začít přesouvat ten kapitál z těch veřejných trhů nebo z těch otevřených fondů do těch fondů uzavřených. Zase musíme tam brát v potaz spoustu dalších parametrů, jako je daňový test, jako jsou transakční náklady, případné poplatky spojené s vystoupením z těch daných instrumentů. Takže tohle všechno je potřeba brát v potaz při řízení toho toku kapitálu, ale je to přirozenou součástí té naší práce.
Dají se tedy ty evergreen fondy, který jsi popisoval, ty semilikvidní fondy, nazvat jako přechodná stanice mezi tím, než se vybuduje perpetuum mobile v rámci těch zavřených fondů?
Určitě ano, je to v podstatě velmi trefné pojmenování. A nemusí to být tak, že všechny ty peníze v těch otevřených fondech budou tou přestupnou stanicí a všechny se přesunou postupně do těch uzavřených fondů. A určitě je vhodné část toho kapitálu nechat nekonečně v těch otevřených fondech, protože se poskytují nějakou likviditu a jsou velmi dobrým doplňkem v té celé strategii. Ale pro velkou část toho kapitálu ta role těch otevřených fondů je opravdu jako přestupní stanice, než budou postupně rozinvestovány do těch desetiletých fondů.
Já tady jenom doplním, že vlastně proč takhle postupujeme a proč nad tím uvažujeme jako o přechodné stanici, tak v podstatě ty semilikvidní fondy mají tím, že tam likvidita je, tak mají nižší výnos než ty zavřené fondy a v podstatě v tom dlouhém horizontu 10, 20, 30 let, když už mám vybudované to perpetuum mobile a tu likviditu tam mám zajištěnou jak z veřejného trhu, tak už v rámci výplat těch zavřených fondů, tak v podstatě nemusím se zdávat 3-4% u těch otevřených fondů jako daní za tu likviditu.
Na druhou stranu říkáš nižší výnos, ale pořád se tady bavíme o velmi reálném potenciálním výnosu 10% plus PA. Takže není to o tom, že by ty otevřené fondy byly nějak zásadně méně výkonné, ono v porovnání s těmi uzavřenými fondy generují nižší výnos, ale i tak se jedná o velmi, velmi zajímavě performující nástroje. Když si tedy vrátím na začátek, popisovali jsme tady nějaký modelový příklad, ať si naši posluchači můžou udělat konkrétnější představu, jak kombinovat ty dva světy investiční, tak takhle nějak probíhá ta prvotní investiční strategie a to postupné zainvestování. Nutno podotknout, že samozřejmě vždy je to velmi individuální a celá ta investiční strategie, její dynamičnost, diversifikace a tak dál, tak velmi koreluje s investičním profilem toho daného člověka nebo s investičním nastavením celé rodiny. Velmi často je to o správě rodinného kapitálu. A tohle všechno, to detailní zadání si zjišťujeme na těch prvotních schůzkách a je součástí investment policy statement.
Dominiku, na tom modelovém případě jsme schopni ještě popsat jednu velmi specifickou věc, kterou lze využívat ve švýcarských nebo amerických privátních bankách a souvisí velmi úzce s lombardním financováním. Když zůstanu toho našeho modelového příkladu, a velmi často a s našimi investory řešíme, že část investičního kapitálu je držena na rodné číslo, na fyzické osobě, část je držena v rámci holdingu v nějakém zpravidla specifickém subjektu, který je určen na správu investičního kapitálu. Je tam něco, co dodává tomu lombardnímu financování ještě další přidanou hodnotu v tomhle modelovém příkladě?
Když je ta situace, jak popisuje, že je fyzická osoba, která je schopná vlastně investovat na rodné číslo a k tomu má holding, který pravidelně vlastně generuje zisk, tak poměrně efektivní řešení, jak daňově optimalizovat a třeba nevyplácet si dividendu, je vlastně držet část korporátních financí zainvestovaných v rámci té privátní banky. Takže vlastně holding má svoje vlastní portfolio, fyzická osoba má svoje vlastní portfolio a ten koncept, o kterém jsem mluvil, ten cross-pledge, neboli vzájemné propojení těch účtů, tak vlastně umožňuje vlastně ocenit obě dvě ty portfolia dohromady, obě dvě ty účty dohromady a v podstatě dává nám v součtu zástavní hodnotu jak fyzického, tak korporátního portfolia vlastně v jednu sumu. A tímhle způsobem jsme schopni efektivně vlastně čerpat lombardní úvěry třeba právě přes tu fyzickou osobu, zainvestovávat jak na veřejný trh, tak i vlastně podepisovat uzavřené fondy. A aniž by si vlastně ten investor musel vyplácet dividendu, ze které bude platit srážkovou daň, tak takovým způsobem lze stabilně vybudovat i to portfolio na tom fyzickém účtu.
Ty jsi teďka popsal jeden z možných způsobů, jak vlastně využívat velmi specificky ten lombardní úvěr. A máme spoustu konkrétních příkladů, jak se s tím lombardním financováním dá pracovat, ale možná pojďme připomenout ty základní věci. A na co konkrétně nejčastěji lombardní financování využíváme v spolupráci s našimi investory?
Velmi aktuální téma investování v době propadu. Vlastně minulý měsíc na začátku dubna jsme při těch poklesech, které na tom trhu byly, velmi atraktivní vstup, tak jsme s klienty vlastně zainvestovávali právě prostřednictvím lombardů, takže to je vlastně jedna možnost. Máme klienty, kteří vlastně pomocí lombardu koupili investiční nemovitost. Máme klienty, kteří chtějí nechat portfolio dále pracovat a pomocí lombardu chtějí vyřešit i osobní spotřebu, například nákup auta. Máme klienty, kteří vlastně chtějí mít určitou možnost kdykoliv čerpat lombard na jakoukoliv investiční příležitost, ať už je to vlastně expanze firmy nebo vlastně cokoliv, co se v rámci těch investic i mimo kapitálový trh může naskytnout.
Dominiku, ještě mi napadá jedna varianta, jak lombardní financování využívat, a to jako určitý multiplikační prvek při práci s ETF strategií nebo s té strategií na veřejných trzích. Jak bys tohle posluchačům popsal?
Skvělá otázka. V podstatě, jak jsme ji zmiňovali, klient má investiční ETF portfolio, které banka oceňuje průměrně, řekněme, na bázi 70% LTV hodnoty. A v podstatě, když klient čerpá lombardní úvěr a zpětně ho reinvestuje do toho portfolia, tak tím automaticky hned zvyšuje tu zástavní hodnotu. Takže v podstatě řekněme, pokud čerpá 30% vůči tomu portfoliu a zpětně to zainvestuje, tak automaticky se ten poměr hned snižuje a to číslo čerpané je aktuálně nižší. Jenom pro příklad, když by klient chtěl zainvestovat, má investiční portfolio v hodnotě 100 milionů a chce čerpat lombard ve výši 30%, tak v podstatě velmi rychle je schopný to portfolio vytvořit ve výši 142 milionů orientačně zhruba. Při pádce 40% je to už zhruba 166 milionů korun.
No to podotknout, že pořád si držíme ve velmi konzervativním využívání lombardního financování a je to velmi bezpečná míra.
Na té bázi 30% určitě a v podstatě v poslední době nás čím dál více oslovují investoři, kteří exitují nemovitosti, kteří ví, že vlastně ta páka je do určité míry velký umocňovač toho růstu toho majetku a v tomhle je musíme krotit, protože by rádi vlastně šli až na tu maximální LTV hodnotu k těm 60-70%, což za nás už je příliš rizikové, ale přechodně na tu krátkodobou potřebnou dobu 40-50%, když víme, že ten kapitál z nějaké jiné business příležitosti je na cestě, tak jsme schopni vytvořit i takové portfolio, které vlastně nekolísá takovým způsobem. Pavle, možná jedno z posledních témat. Aktuálně využíváme vlastně dvě privátní banky. Jsou to švýcarské privátní banky a jsou to americké privátní banky. Za tu dobu, co spolupracujeme se švýcarskými privátními bankami a aktuálně s americkými, dokážeš tam popsat už nějaký rozdíl v tom přístupu? Je tam něco odlišného, nebo je to úplně stejný?
Zpočátku jsem si mylně domníval, že těch rozdílů moc nebude. Na druhou stranu, tak jak pronikáme více a více do detailu a těch jednotlivých institucí, když řešíme jednotlivé naše investory, tak tam vnímám dva poměrně zásadnější rozdíly. Když zůstanu těch amerických privátních bank, tak jsou daleko odvážnější, daleko dynamičtější v těch investičních nástrojích, v investičních instrumentech, které nabízí svým investorům, svým klientům. Velmi pravděpodobně to souvisí s daleko větším rozvojem, jak už světa private equity, tak specificky venture kapitálu. Takže zrovna tyhle americké privátní banky jsou velmi, velmi silně fokusovaný na svět venture kapitál. A švýcarské privátní banky jsou proti tomu v těch investičních nástrojích a v těch investičních doporučeních více konzervativní. Více se definují jako správci a ochránci majetku, ochránci bohatství. Ty ochranné prvky vidím také v té Americe, ale navíc je tam ta dynamika. A druhá oblast, která mě příjemně překvapila, tak u amerických privátních bank vidím větší flexibilitu. A větší flexibilitu v hledání řešení pro velmi specifické situace klientů. Ať už se jedná třeba o nějaké zpětné profinancování investic do nemovitostí v různých koutech Evropy nebo světa, tak v přístupu k tomu, jakou formu zajištění banka akceptuje pro financování, pro nějaký v jisté míře nezajištěný úvěr a tak dále. Takže ta flexibilita a daleko větší dynamičnost, to jsou asi ty základní prvky, které odlišují ty americké privátní banky. Samozřejmě pro nás tohle vědomí je velmi důležité, protože nám potom jsme schopni lépe směrovat jednotlivé investory do konkrétních bank, do konkrétního prostředí, protože každému investorovi samozřejmě vyhovuje trošku jiná banka, trošku jiné prostředí banky. Dominiku, dnešní témata jsme vyčerpali. Já moc děkuji, že jsi přijal na mé pozvání a za tvé komentáře.
Já děkuji za pozvání a budu se těšit i příště.
Dámy a pánové, poslechli jste si další díl našeho podcastu Aktuality moudrého investora. Děkuji vám za pozornost a přeji vám hezký den. Naschledanou.